Milí posluchači, buďte vítáni v 3. hodině dopoledního vysílání a já jsem velice ráda, že vám právě teď mohu představit mého dnešního hosta, který právě pracuje na výzkumu, který by mohl být v budoucnu pro lidstvo naprosto klíčový a důležitější než cokoliv jiného, a nebo také ne. Tak už to totiž ve vědě bývá. Jisté je, že vystudoval organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Doktorát získal už v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. V roce 92 vstoupil do jeho profesního života profesor Antonín Holý, jeden z našich nejvýznamnějších přírodovědců a objevitel řady antivirotik. A tak už to zůstalo. Jen na 7 let vyměnil práci v jeho týmu za práci ve Spojených státech. Univerzita v Utahu v Arizoně, 3 roky v laboratoři firmy v Kalifornii. Tak opět návrat domů, tedy konkrétně opět do týmu profesora Holého. Ten v roce 2010 založil 4 juniorské týmy, aby pokračovali v tom, na čem on půl století pracoval. Zlatko Janeba je tak od března loňského roku vedoucím výzkumného ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Zabývá se především cílenými analogy složek nukleových kyselin. Pokud jsem vás právě teď v tuto chvíli ztratila, milí posluchači, tak věřte mi, že ani já si pod tím neumím představit naprosto nic. Rozumím až to, že se zaměřují na léky proti malárii a mají v této oblasti už několik patentů. Hledají látky na zablokování důležitého enzymu bakterií, které způsobují černý kašel nebo antrax. A hledají tak lék, který by byl účinný i v případě bioteroristického útoku. Těžko říci, co vše nakonec objeví, protože velké objevy se prý nedají naplánovat. Zlatko Janeba právě teď ve studiu se mnou. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já vás moc zdravím. Pane vědče, jak vám mám říkat?
Pane doktore.
Pane doktore, to zní hrdě. Pane doktore, povězte mi, vy jste říkal, že jste trochu nastydlý. Užíváte léky?
Vitamíny občas. Ovoce, nejlepší jsou čerství vitamíny.
Ale prakticky jste byl u zrodu antivirotik, to si nelupnete třeba jednu tabletku, když už byste potřeboval být zdrav?
Dokud si myslím, že se s tím organismus popere, tak nesahám po lékách.
A když po něčem saháte, je to třeba bylinkový čaj s medem?
Bylinkový čaj, jak říkám, hodně ovoce.
Já se ptám, protože by mě zajímalo, nakolik vlastně chemik věří svému, dá se říci, téměř vlastnímu produktu.
Určitě těm produktům věříme samozřejmě, ale říkám, pokud nejsou potřeba, nebrat, protože pak samozřejmě dochází ke vzniku rezistence a tomu se chceme vyhnout.
Vy, odborníci, vědci, většinou máte rádi, když je v těch věcech pořádek, když přesně víte, jaké které látky tam je, jaké které drogy, v čem je, ale to v té kytce nikdy nevíte, takže když si dáváte sáček s čajem nebo si dáváte bylinku do čaje, tak nikdy nevíte, kolik zrovna právě tahle bylinka v sobě má té, které účinné látky. Neděsí to vědce?
Naopak, já myslím, že příroda dělá nejlepší koktejly a ani v laboratoři nemáme někdy úplný pořádek. Takže ono, je to jedno.
Vědci říkají, že mediciální chemie, které vy se věnujete, je jiná než ostatní druhy chemii. V čem je především jiná?
Já nevím, s jakými jinými druhy chemie je porovnávají. Samozřejmě těch oborů je dneska mnoho. Mediciální chemie vlastně vychází z organické chemie, to je ze syntézy, ale má aplikace v bioorganické a medicinální chemii, v farmakologii a tak dále. Takže je to vlastně propojení, dá se říct, několika disciplín.
No, mě spíš zajímá pohled na mediciální chemii z toho úhlu, že jakožto naprostý laik cítím, že u ní je velmi důležité ne ani tak dílčí objevy, ale to, aby na konci byla nějaká bílá, žlutá, zelená pilulka. Je to tak? Dotáhnout do konce, že to je obor, který nutí každý nápad a každý pokus dotáhnout do naprostého konce.
To samozřejmě by byl vysněný cíl každého vědce, ale bohužel to tak není. Takže člověk se musí smířit i s tím, že vlastně objeví něco zajímavého, co se publikuje, na co navazují další skupiny vědců na celém světě, ale do té pilulky se dojít nemusí.
Stačilo by vám to?
Mě uspokojuje to, co dělám, uspokojuje mě vlastně objevovat něco nového. A samozřejmě pokud ten výstup bude takový, že to bude pomáhat léčit nemoci, tak samozřejmě tím lépe.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste dostal při své práci impuls učit se, jak se dělá organická chemie na nejvyšší úrovni. Já to nevím. Jak se dělá organická chemie na nejvyšší úrovni?
No, musí se dělat dobře, hlavně se musí dobře plánovat. Já se pamatuju, když jsem nastoupil u profesora Holého, tak po pár dnech se mě zeptal, když jsem odcházel domů, co budu dělat druhý den, a já jsem mu řekl, že nevím. A on mě teda vynadal, že jako vědec prostě musím mít naplánováno všechno dopředu. A to je opravdu pravda, protože jinak ta kontinuita není a ty výsledky nejsou prostě.
A vy teď tedy přesně víte, na čem budete dělat za měsíc, za rok?
Já to vím, já budu dělat papírování, ale lidi v mý skupině samozřejmě plánujeme dopředu.
Počkejte, papírování. Já si pořád představuji, že vědec, který dělá organickou chemii, na nejvyšší úrovni, tak tráví přece jenom nejvíce času v laboratoři a ne v kanceláři, ale ono to je asi jinak, vidíte?
Je to úplně jinak. Já, když mám chvilku, tak se snažím do té laboratoře jít a je to pro mě taková světlá chvilka dne, ale bohužel je víc toho papírování, opravování disertačních prací, psaní článků, prostě je toho mnoho.
To nezní moc dobrodružně romanticky, ani vědecky.
S tím se člověk musí smířit.
Smířil jste se s tím?
Pokud člověk chtěl dělat vedoucího skupiny, tak samozřejmě.
A když děláte vedoucího skupiny, tak alespoň víte, co všichni ostatní stále dělají. Máte někdy třeba pocit až lehké závisti vůči vašim kolegům, že ti se vlastně mohou věnovat té konkrétní praktické vědě?
Já si myslím, že to není závist. My jsme kolektiv, takže kopem všichni vlastně do jednoho míče a já jim prostě držím palce, ať se jim ta chemie daří a případně to spolu diskutujeme, konzultujeme a prostě oni doufám, že uspějou v té práci.
Vy jste teď, jak jste říkal, že se bojíte, aby nenastala rezistence, tak vy jste teď velmi rezistentní, ale já přijdu na to, jak zjistit, co se to v té laboratoři konkrétně odehrává. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, adresa zní je, jaká je, @rozhlas.cz. Už teď mám některé vaše dotazy, za které děkuji, stejně tak na svém Facebooku. Díky. Milí posluchači, biochemik Zlatko Janeba, hostem dopoledního vysílání, člověk, který pracoval v týmu profesora Holého a byl u toho, když tento tým přinesl světu řadu antivirotik. Já jsem si všimla, že při rozhovoru s vámi, pane Janebo, neustále všichni odvolávají na profesora Holého. Řekněte mi, není to už někdy pro vědce, kteří sami vedou vědeckou práci a tak jako už únavné třeba být neustále vystavený tomu srovnání?
Tak únavné to jistě je, ale já doufám, že, a vlastně se opakuji, že nás nikdo nesrovnává. Jenom bych vás chtěl poopravit. Já jsem nebyl vlastně u zrodu těch antivirotik. Já jsem nastoupil u profesora Holého, když ty léky vlastně, nebo ty preparáty už byly testovány. Takže nestál jsem u zrodu, ale pokračovali jsme v té práci.
Bylo vám to líto, že jste tady u toho nebyl?
Tak jako člověk nemůže asi litovat to, co nemůže ovlivnit. Že jo? To je...
Když se podíváme na chemii, tak zvenčí to vypadá, že se opravdu všechno musí odzkoušet, zvážit, změřit, sečíst, nastudovat. A jak moc je třeba v chemii důležitá intuice? Já se ptám proto, že právě u profesora Holého ji neustále všichni vyzdvihovali.
Intuice důležitá samozřejmě je, ale jako všude jinde je to prostě soubor několika různých vlivů a faktorů, takže musíte mít nastudovanou literaturu, musíte průběžně číst nové články, co kde kdo na světě objevil, musíte znát nejenom chemii, musíte znát biologii, biochemii a na tom všechno se dá stavět a trošku intuice samozřejmě pomůže.
Když už se tady budeme teď chvíličku také držet toho vašeho vzoru, kterým určitě byl profesor Holý, tak ten se vlastně tvrdošíně dlouhou dobu držel svého tématu acyklických analog nukleotidů, protože přestože většina kolegů tvrdila, že je to ztráta času. Řekněte mi, musí mít vědec takovou jako odvahu jít proti všem, protože velice často pak na tu zeď narazí, že, jo? Že ti ostatní měli pravdu.
No určitě, pokud chcete přijít na něco opravdu nového, tak musíte zkusit něco neznámého, jít do neznáma. A samozřejmě, buď to vyjde nebo ne, pokud to vyjde, tak o to větší máte úspěch.
A jak zjišťujete, kde jít do neznáma, kde se chytit, kde to zkusit? Co to musí být, aby se chemik rozhodl, když navíc šéfuje týmu a řekl, tihle všichni lidi teď budou pracovat na téhle mé myšlence?
No tak, jak jste řekla, je to trošku intuice, ale samozřejmě musíte opět mít všechno nastudováno, takže musíte vědět, nemá cenu se třeba pouštět do něčeho, do čeho se už pustili jinde na světě, takže buď to si najdete svůj nový směr, začnete tam něco prohledávat, prozkoumávat a máte šanci, že na něco narazíte.
Když říkáte, že musíte mít i intuici, abych se teď možná vydala do laboratoře. Vy jste několikrát řekl, že už to zdaleka nevypadá tak, jako my si představujeme laboratoře. Je tam málo skla, hodně plastů, hodně malých vialek. Vialky se tomu říká těm...
Ano, a spíš hodně přístrojů moderních, které hodně... zabírají více místa, než dříve bylo všude sklo.
Ano, nehrozí třeba tomu, že se vědec v té supermoderní laboratoři vlastně obklopí látkami vědou a přestane přemýšlet v souvislostech, přestane vnímat, že kolem dokola jsou právě zdroje všech těch chemických prvků, ať už to jsou květiny, živočichové.
Tak samozřejmě člověk by se musí tímto obklopovat, ale samozřejmě nesmí se uzavřít, musí komunikovat s tím světem, musí hledat různé zdroje. I v těch rostlinách je hodně látek, které se stále objevují, pak se vlastně modifikují ty struktury izolované z těch rostlin, takže tam je veliký potenciál.
Když potřebujete inspiraci, co děláte?
No, nejlepší je na chvíli úplně zapomenout na práci, trošku se odreagovat a pak samozřejmě procházet nejnovější články. Co kde kdo objevil, co kde kdo nasyntetizoval, jaké to má biologické aktivity.
To je inspirace?
Ano, práce jiných může být inspirací.
Když jste u toho, tak krade se ve vědě hodně?
Já osobně s tím nemám příliš zkušenosti, pouze z doslechu jsem zaslech nějaké, ale nemyslím si, že by to bylo tak zlé.
Já se musím smát, protože jsme se domluvili, že vám budu říkat pane doktore, ale mě se chce říct Zlatko, vy pořád utíkáte.
Prosím.
Já se chci ještě zeptat, zpátky se vrátím k profesoru Holému. On se držel svého tématu a něčeho dosáhl. Měl štěstí. Máte vy také své téma, ve kterém věříte, že opravdu na konci bude třeba lék, který zásadně pomůže lidstvu?
Tak my nejsme vlastně tak novátorská skupina, my částečně pokračujeme v tom, co započal profesor Holý, čili že my nemáme úplně novou skupinu látek, jako on měl acyklické nukleosid fosfonáty, ale já si myslím, že tato skupina látek má ještě nevyčerpaný potenciál, že je tam možno objevit další látky a vlastně metabolismus nukleosidů a nukleotidů v těle je tak komplikovaný, je tam tolik enzymů, které vlastně přetvářejí jednu molekulu ve druhou, že je tam příliš mnoho targetů, na které se můžeme zacílit. Takže já si myslím, že ten potenciál tady v té skupině ještě je.
A v čem si myslíte, že je ten potenciál? Pro kterou chorobu třeba, nebo pro který mechanismus v těle, který by to mohlo ovlivnit?
Těch nemocí je strašně moc. Samozřejmě kromě virových onemocnění jsou to bakteriální onemocnění, parazitické jako malárie, jsou to ale i různá metabolická onemocnění a poruchy, imunomodulační nemoci, je toho opravdu mnoho.
Pane doktore, když vy vidíte to vše pod mikroskopem a víte, že...
Mikroskop nemáme v laboratoři.
Vy už nemáte mikroskop? Ne. A co máte místo něj?
My jsme nikdy mikroskop neměli, protože my nepěstujeme bakterie nebo viry nebo něco takového. My syntetizujeme látky a ty posíláme na pracoviště, které s námi spolupracuje a oni nám to otestují.
Chemik bez mikroskopu, to ano. Jsem vyloženě zklamaná. Dobře, ale přesto tušíte, kolik těch virů, bacilů, bakterií kolem nás je. Vyvolává to třeba ve vás nebo ve vašich kolezích až jakousi fobii?
Vůbec ne, jako ty viry a bakterie tady byly vždycky. Vždycky se vlastně evolučně vyvíjely společně s rostlinami živočichy, často v symbióze, často s tím, že vlastně parazitují nebo škodí. Takže tyhle ty mikroorganismy tady vždycky byly a budou. A samozřejmě je problém s tím, že je potřeba vyvíjet nové léky, omezit rezistenci a tak.
jaka@rozhlas.cz, to je adresa k nám do studia. Ptejte se. posluchači milí, organický chemik Zlatko Janeba, hostem dopoledního vysílání. Člověk, jehož tým právě teď velice úspěšně pracuje na vývoji léků proti malárii. Řekněte mi, když bych řekla stupnici od 1 po 10 a na té desítce je lék proti malárii, v jakém stádiu třeba teď zrovna jste? Promiňte, já všechno musím zjednodušovat.
No, ono to takhle zjednodušit nejde, ale obávám se, že jsme stále někde na začátku. To znamená tak 2, 3, možná při troše štěstí 4, ale spíš jsme opravdu ještě v té první fázi.
Já si uvědomuju, že i kdybyste byli na 9, tak od 9 do 10 může být někdy nepřekonatelná vzdálenost.
Přesně tak.
Ale jak vlastně probíhá ta situace, aby vy jste třeba inspirovali kolegy, kteří na tom také pracují, aby věděli, jak už jste daleko, a zároveň, abyste třeba jednoho dne nepřišli o patent?
Tak samozřejmě nejlepší inspirací jsou výsledky, které získáme od spolupracovníků, kteří testují naše látky, takže když přijdou výsledky a vidíme, že tam jsou zajímavé aktivity, tak to je nejlepší inspirace, která nás nutí dál připravovat další deriváty, případně s nimi konzultovat. Oni jsou schopni vykrystalovat enzym s naší látkou a z toho můžeme my vyvodit, kde by se dala ta molekula ještě otesávat dál, aby se zlepšila ta biologická aktivita. Čili že nejlepší motivací, inspirací jsou výsledky biologických testů.
Když vy vlastně se dopouštíte vlastně v tuto chvíli, řekla bych, základního výzkumu, je to tak?
Ano.
Provádíte pokusy, základní výzkum. Za jak dlouho třeba, kdyby jste, řekněme, v horizontu, je to takové to, co kdyby, jste skutečně přišli na nějakou biologicky velice aktivní látku, jak je dlouhá doba od toho, kdy vy to oznámíte světu a chytne se toho nějaká farmaceutická firma a začne to skutečně vyrábět?
No, to může být ještě klidně 8-10 let. My v podstatě teďka jsme ve fázi, kdy jsme testovali naše látky na enzymech. Teďka se začínají testovat na buněčných kulturách. Tam už se hodně toho mění, protože ta látka se musí dostat do buňky, takže my musíme ji modifikovat tak, aby lépe prostupovala tou buněčnou stěnou, a už tady mohou nastat komplikace. Pak přicházejí testy na zvířatech, nejdříve na myších, případně opicích, až pak na lidech, čili že ta cesta ještě dlouhá.
Je to tak, že vlastně si vědec musí sám i najít třeba nějakou farmaceutickou firmu, která bude ochotná se věnovat tomu jeho léku?
Buď to si ta firma sama vyhledá patent, pokud o tu problematiku má zájem, anebo samozřejmě je výhodné už dopředu třeba někoho kontaktovat. My třeba jsme měli, nebo máme spolupráci s tou americkou firmou Gilead Sciences. Ta bohužel třeba o malárii zrovna zájem nemá, čili že tam to neudáme, i kdyby to bylo nadějné, ale možná se najde nějaká jiná firma.
Kdybyste jel teď do nějaké oblasti, třeba v Africe, která je velice malaricky silně aktivní, vzal byste si současná antimalarika?
Tak asi je lepší se trošku přiotrávit těma současnýma antimalarikama, nebo vlastně tou profilaxí, než opravdu dostat malárii, ale To je těžká otázka.
Vy jste řekl, že jste při výzkumu tohoto léku vlastně někde, řekněme, v první polovině. Já si vzpomínám na...
Spíš v první čtvrtině.
První čtvrtině. Já jsem vám fandila. Já vám věřím. Děkuji. Já jsem si vzpomněla na látku GS9219, kterou vlastně vyvinul tehdy tým profesora Holého proti rakovině lymfatických uzlin, a vlastně média už přinášely informace o tom, že lék proti rakovině je tady, a pak se ukázalo při testech, že vlastně na lidi působí toxicky. Vy nejste ze železa, jste vědec, který tomu věřil, zasvětíte tomu celý život. Co se pak vlastně děje v té psychice toho týmu? Teď to je na to opravdu přijít a celou tu laboratoř rozbít.
Ne, já myslím, že ne, jako s tím opravdu člověk musí počítat, a samozřejmě profesor Holý měl za sebou již 3 schválené preparáty, čili že tam takový neúspěch nebolí tolik, jako kdyby to byl první nadějný preparát, jo? Takže je potřeba na to koukat i z tohohle pohledu.
Já tady mám informaci, kterou, nebo spíše dotaz, který mi psala paní Chramostová, já ho tady hned najdu. Léčba rakoviny má prý jednoduchý vzorec, je to prý hydrogen uhličitan sodný. Rakovina tuto sodu nesnese a pokud byla v 60. letech aplikována, byla prý léčba úspěšná. Potlačují to třeba zájmy farmaceutických firm, další testování a podobně. Víte něco tady o těchto výzkumech?
A přiznám se, že o tom nic nevím, ale myslím si, že kdyby opravdu to bylo tak účinné, takže by se v tom asi pokračovalo. Samozřejmě soda je jedovatá i pro organismus ve větších dávkách, takže ono, asi to nebylo tak nadějné, jak to vypadalo možná.
Když se podíváme na další práci farmaceutických firm, řekněte mi, pracujete třeba i vy jako výzkumný tým třeba s nejrůznějšími, jak farmaceutické firmy vysílají takzvané pionýry, to znamená, že ty třeba pobývají u nejrůznějších domorodých kmenů a podobně, zkoumají funkce látek, které třeba u těch kmenů fungují už mnoho, mnoho desítek, téměř set let. Pracujete i vy s takovými to, řekněme, lidovými nebo domorodými recepty?
Nepracujeme. Mě by to Hanco hodně lákalo a bavilo, ale my pracujeme právě v té oblasti těch nukleosid fosfonátů, což jsou antimetabolity, to znamená, že vlastně tyhle ty látky se v přírodě nevyskytují. Na tom je vlastně založený jejich účinek, že vlastně inhibují ty enzymy. Samozřejmě tam je další problém, že pokud vy chcete v těch hledat látky v přírodních zdrojích a chcete nějak komunikovat s těmi domorodými kmeny, nebo tam bylo několik vlastně příkladů a pokusů o tohle rozjet, bohužel vždycky se našly problémy, že to etnikum si myslelo, že ta farmaceutická firma chce zneužít a vždycky to skolabovalo.
Pane doktore Zlatko, já nebo váš předmět zkoumání, tedy viry, jsou v poslední době velice častým námětem nejrůznějších katastrofických filmů a science fiction a podobně. Máte i vy stejnou obavu, že někdy v budoucnu budeme svádět velký, téměř nerovný boj?
To není obava, já si myslím, že to téměř jisté, dříve nebo později něco takového přijde, že přišel vlastně AIDS v 83. nebo vlastně v 83. byl identifikován, ale už tam byl mnohem dříve, takže ty virové vlastně infekce určitě ovlivní lidstvo.
Co si myslíte vlastně o nejrůznějších, v současné chvíli se to spíš jeví jako poplašné zprávy, mám na mysli SARS, prasečí chřipka a podobně, myslíte si, že je to ono?
Já si myslím, že asi ne. Je možné, že se to trošku zveličuje, ale samozřejmě pokud dojde k mutaci, která bude schopná se prostě ten virus šířit mnohem rychleji a najde si tu cestu z jednoho člověka na druhého snažší, tak potom se to může změnit v nebezpečnou situaci.
Ale vždyť naši hygienici třeba zrovna v případě té prasečí chřipky utratili spoustu peněz za nákup vakcín, které nakonec vlastně ani nikdo nechtěl a vypadalo to, že to bude befelem nebo nařízeno, abychom se nechali proočkovat. Neradí se s vámi třeba někdo?
Nám se nikdo nikdy neradil. Já jsem byl v Mexiku pár měsíců potom, co ta chřipka vypukla a musím říct, že mě to překvapilo, že tam jako nikdo nepanikařil, nic tam nedělo. Takže si myslím, že v tomto případě to bylo trošku zveličeno těma farmaceutickýma firmama.
Velice častý dotaz našich posluchačů se týká naší současné proočkovanosti, třeba proti známým chřipkovým virům. Co si o tom vymyslíte? Jste očkovaný proti chřipce?
Proti chřipce ne, samozřejmě očkování obecně je důležité, je mnoho nemocí, které prostě jsou nebezpečné a třeba moje dvě dcery jsou očkované proti běžným onemocněním. Já osobně se nenechám očkovat proti chřipce.
Proč?
Já si myslím, že organismus by se si měl vypořádat sám, ale pak jsou samozřejmě lidé, kteří mají horší imunitu, starší lidé nebo nemocní lidé, tak v těch případech očkování určitě smysl má.
Paní Široká se vás ptá, jestli věříte, že síla víry v sebe uzdravující proces v těle může přemoci i viry. Chřipka je hodně chytrá bytost a umí se velmi přizpůsobit. Jediné, co neumí, je vejít tam, kde je silná životní energie. Pracujete vy jako vědec vlastně vůbec s těmito pojmy? Víra, energie.
A tak samozřejmě každý věří v něco. Samozřejmě pokud věříme v to, že když bereme nějaký preparát, a na tom si myslím, že hodně fungují i homeopatika, že když v to věříme, tak určitě to pomáhá. Těch faktorů je opět víc, ale je lepší v to věřit.
Další dotaz je, jaký máte názor na očkování proti současným kmenům, tak to už jsme zodpověděli, k tomu už se nebudeme vracet. Když říkáte, že důležitá je víra, přesto ale vy nevyvíjíte léky, které by měly účinkovat na základě víry.
To asi ani nejde. To my budujeme na něčem, co je hmatatelné. Čili, že opravdu víme, že když připravíme nějakou látku, bude inhibovat tenhle enzym a bude to mít takové a takové důsledky pro organismus, a pro toho parazita nebo virus. S tou vírou bohužel tam není to zase za co uchopit.
Když se rozkryl vlastně náš genetický, když se vědcům podařilo rozkryt náš genetický kód, tak se zdálo, že vlastně v tu chvíli mizí spousta našich chorob, protože teď se jim budeme moci dostat mnohem snáz na kloup. A teď se ukazuje, že to tak úplně pravda není. Je skutečně lidská bytost vlastně v podstatě jako každá jedna individualita nepostižitelná chemií.
Tak to objasnění toho genetického kódu, to byl velký pokrok. Samozřejmě každý máme malinky trošku odlišný. Tady si myslím, že velice důležité bylo také zmapovat geny těch parazitů, kde právě se dá z toho odvíjet vývoj těch léčiv.
Jeden vědec, nejeden tedy, ale zrovna od toho jsem to četla, souhlasí s tím, že vědecká práce lze srovnávat s uměním. Povězte mi, co je pro vědce premiéra? Co je ten okamžik, kdy vynáší svoji kůži na trh?
No tak vlastně pokaždé, když někde veřejně zveřejňujete své výsledky, ať už je to na konferenci nebo na různých sympoziích mezinárodních, tak samozřejmě tam prezentujete své výsledky. Tam většinou jsou kapacity z celého světa, který se potom hlásí a vlastně vás snaží udolat otázkami a vy musíte obhájit ten svůj projekt.
A co je Dernier?
Nevím, to nad tím jsem akorát nepřemýšlel.
To je dobře, že jste nad tím přemýšlet vůbec nemusel. Organický chemik Zlatko Janeba, hostem dopoledního vysílání. Když se znovu vrátím do vaší laboratoře, jak vlastně vypadá váš normální den?
Myslela jste do mé kanceláře.
Já si pořád trvám na tom, že jste v laboratoři, ale vy se pořád cpete do té kanceláře.
Já bych velice rád, já se tam necpu, ale samozřejmě přijdu, zapnu počítač, zkontroluji e-maily pracovní, pak většinou chvíli něco píšu, ať už je to článek, nebo opravuji disertační práci studentovi. Pak většinou se sejdu s někým z mé skupiny, diskutujeme, konzultujeme, co je potřeba udělat, co je potřeba nastudovat, objednat nové chemikálie, zkusit něco nového, něco se třeba nedaří. Takže konzultace velice důležité je a na to bohužel mnoho času nezbývá opravdu sledovat ty časopisy a těch je dneska takové množství, že člověk si musí vybrat ty lepší. Takže to je takový vlastně.
My obyčejně slýcháváme, že na vědu u nás nejsou ideální podmínky. Jak jste na tom vy? Vy byste přece jenom asi po úspěších vašeho pracoviště měli být trochu protežovaná skupina.
Já myslím, že podmínky v Česku obecně nejsou vůbec špatné, jsou srovnatelné s úrovní na celosvětové scéně. Konkrétně na našem ústavu si víceméně vůbec nemůžeme stěžovat to zázemí. Tam je perfektní, vybavení přístrojů je skvělý. Díky grantovým agenturám jsou i peníze na základní provoz, takže my si zatím nestěžujeme, i když teda škrty nás asi ovlivní taky.
Přesto jste kdysi řekl, že vlastně kdyby se vám podařilo v dohledné době v ústavu dovést alespoň jedinou látku do stádia léku, tak by to byl další úspěch a zajistilo by to zase chod ústavu na nějakou delší dobu. Z toho by se dalo usuzovat, že pokud se to nepovede, tak byste potíže mít mohli.
Určitě jsou ústavy, které mají potíže. My vlastně díky zdrojům peněz z léku profesora Holého jsme trošku ve výjimečné situaci, nicméně ta nemusí trvat věčně a pokud nedojde k patentování dalších látek a k úspěšnému vývoji léčiv, tak za 10-15 let nemusíme mít tam, kde jsme, můžeme mít velké problémy vůbec udržet chod ústavu.
Když do toho vstupujete tady s tímto pocitem, není to vlastně hrozně stresující? Když jsem četla nějaký rozbor práce a hodnocení práce profesora Holého, byl to vlastně tehdy nekrolog, tak tam byla věta, že kdyby mu někdo dal za úkol, aby do 5 let nalezl lék proti AIDS, že by určitě neuspěl, protože ty úspěchy ve vědě se prostě naplánovat nedají.
Nedají se naplánovat a samozřejmě důležité je, že na ústavu je hodně vědeckých skupin, každá má trošku jiné zaměření. Tou diversifikací se vlastně zvyšuje šance toho, že aspoň některá skupina najde něco opravdu průlomného, což by se mohlo potom aplikovat vlastně do kliniky.
Já už jsem v úvodu zmínila, že vy jste 7 let strávil v Americe, ať už v akademickém prostředí nebo i v komerčním. Je tam zásadní rozdíl v poměrech třeba v těch vědeckých pracovištích u nás a tam v Utahu, v Arizoně?
Jaký poměr myslíte? Jako pracovní podmínky?
Tak.
Nebo ne, já opravdu v tom veliký rozdíl nevidím.
To znamená, že ani nad nimi, ani oni nemají úplnou svobodu, i nad nimi visí Damoklův meč toho, že prostě buď budou úspěchy, nebo nebudou peníze.
No, pokud jsou sponzorovaní ze státních zdrojů, tak vždycky tam je to nebezpečí, že prostě budou škrty a bohužel v tuto dobu, kdy vlastně všichni kolem sebe vidíme, nebo se všichni odvolávají na krizi, tak ty škrty jsou víceméně celosvětově.
Vy se snažíte přijít, jak už jsem říkala, nejenom na lék, který by blokoval enzym, který způsobuje malárii, ale také černý kašel nebo antrax. Řekněte mi, toto jsou asi státní zakázky. Jestliže vymýšlíte lék proti bioteroristickému útoku v případě sněti slezine, tak tady asi musíte mít skutečně doložku nejvyšších výhod.
No, není to vyloženě zakázka, ale zažádali jsme o grant na toto téma a dostali jsme teda peníze. Takže tento projekt je financován, dostali jsme peníze z ministerstva vnitra.
A jak pokračujete?
No, ten projekt není tak úspěšný jako třeba malárie, jsme zhruba tak v půlce, máme několik nadějných takzvaných lead structure, to jsou vlastně látky, které jsou nadějné, že při dalších modifikacích by se mohla zlepšit ta biologická aktivita, takže tvrdě na tom pracujeme.
Pane doktore, já jsem se dočetla, že jste svého času byl na kongresu s profesorem Holým v Americe a pak jste se vydali cestovat ještě s jedním studentem. Cestovali jste tuším po západním pobřeží?
Ano, bylo to vlastně od Kalifornie až po Washington.
Jaké to bylo cestování? O čem se baví 3 špičkoví chemici, když jsou takto na cestách, jsou on the road?
No už je to nějakých 12 let dozadu, ale myslím si, že o chemii jsme se v podstatě nebavili, spíš jsme projížděli ty národní parky, takže jsme se bavili o přírodě, o geografii a o těch příjemnějších věcech, když se teda cestuje.
Já jsem se dočetla, že vy jste po profesoru Holém převzal nejenom mnohé z jeho výzkumu, ale také jeho květiny. Profesor Holý prý relaxoval tak, že pěstoval různé druhy kaktusů, sukulentů, liány, všeho druhu. A to je prý i váš koníček.
Je to můj koníček, v podstatě se nedá, že bych něco převzal. Pár rostlinek na okně tam měl, ty tam stále jsou, u které se staráme teda se sekretářkou. Ale není to, že bych převzal nějakou velkou kolekci, to není pravda.
Když jsme si povídali, tak vy jste říkal, že je někdy tato práce šéfa vědeckého týmu trochu nevděčná, stresující, někdy i skličující. Umíte si vy, člověk, který už došel tak velmi daleko, představit, že byste třeba dělal něco úplně jiného?
Dovedl bych si představit, že bych se zase vrátil do laboratoře a dělal chemii, opravdovou chemii. To si myslím, že by mě i bavilo. Ale samozřejmě, pokud by člověk přišel o práci, tak by člověk dělal to, co by bylo.
Když se podíváte na všechny své rozpracované výzkumy, ale i na ty, které třeba jenom zamýšlíte, co byste si opravdu přál? Co byste si přál ještě docílit, dokázat, zažít? Co by korunovalo podle vás vaší práci?
Tak já osobně jsem vděčný za každý článek, který vyjde v nějakém lepším časopise. Časopisy jsou hodnocený různě, takže v lepším časopise. Jsem rád, když můžu prezentovat výsledky na nějaké dobré konferenci. A samozřejmě, jestli na konci bude pilulka, to už je takový spíš sen, ale samozřejmě zatím jdeme, tak uvidíme.
A jak dlouho byste si představoval, že se třeba budete chemii aktivně věnovat?
To záleží.
V ideálním případě samozřejmě.
V ideálním případě. No, tak já si myslím, že je to práce na celý život. Tak, jak tvrdil profesor Holý.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám za to, nejenom co jste nám řekl, ale i za to, co děláte, a stejně tak se připojují mnozí posluchači, kteří vám děkují za to, že možná ve vašem výzkumu, ve vaší laboratoři i kanceláři v tuto chvíli možná třímá jistá naděje pro boj s viry do budoucna. Díky moc za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám příjemné odpoledne. Těším se na vás opět za týden. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.